Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Pozita e gruas në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të shumta. Ministria e Jashtme zotohet se do të ketë njohje të reja pavarësisht ofenzivës diplomatike të Serbisë. Një burr afgan është arrestuar pas sulmit me thik në Vjenë. Ose t'i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një afgan është arrestuar në lidhje me sulmin me thik në Vjenë të Austrisë, në të cilin 4 persone janë plagosur rënd. I dyshuari, 23 vjeç, është arrestuar më njëherë pasi ka thirrur një 20 vjeçar, po ashtu afgan bëri të ditur zëdhënësi policisë austriake Patrick Meinhofer. Ai tha se policia po heton nëse i dyshuari është përgjegjës edhe për thirrjen e një familjeje austriake disa orë më parë në qendër të Vjenës. Të tre anëtarët e familjes, babai, nëna dhe vajza 17 vjeçe, ashtu si edhe viktima afgane janë në gjendje të rënd në spital. Emrat e tyre nuk janë bërë publik. Meinhofer tha se sulmi nuk duket se është lidhur me terrorizëm, por se është herë të thuhet ndonjë gjë për motivin e sulmuesit. Zyrtarët e antiterrorizmit në Britani janë duke punuar për të zbuluar origjinën e agentit nervor të përdorur në përpjekjen për të vrarë ish-spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në Salisbury të Anglisë. Viktimat janë gjetur pa ndjenja dhe mbetën në gjendje kritike në spital së bashku me policin, i cili është afruar i pari. Një burim i BBC-s ka thënë se substanca e përdorur të dielën mund të jetë agenti nervor sarin ose 10-5. Policia britanike ka thënë se shkencëtarët e qeverisë e kanë identifikuar agentin e përdorur, por se nuk japin informacione publike në këtë fazë. Masat e reja për kontrollin e armëve në Florida të SBA-s kanë kaluar edhe një pengesë ligjore disa javë pas të shtonave vdekjeprurëse në një shkollë. Dhoma e përfaqësuesve të këtij shteti ka kaluar ligjin që rrit moshën për blerjen e armës nga 18 në 21 vjeç dhe imponon një periudhë të pritjes treditshe për të gjitha shitjet e armëve. Ligji, i cili ka kaluar edhe në Senat, tani shkon te guvernatori i shtetit. Më 14 shkurt, 17 njerëz janë vrarë në një shkollë të mesme në Parkland të Floridas. Prej se ka ndodhur kjo ngjarje, shumë nxënës të mbijetuar kanë lobuar te politikanët për kontroll më të madh të armëve. Pakistani, Irani dhe vendet në lindjen e mesme janë në mesin e rajoneve që ofrojnë më së paku mundësi punësimi për gratë, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Raporti i organizatës për punë i OKB-s thotë se shkalla e papunësisë të gratë në lindjen e mesme është dy herë më e lartë se te burrat, përkatësisht 16.3% kundrejt 6.8%. Gratë në këtë rajon shpesh përmbushin edhe pozita që paguhen më pak, thuhet në raport. Në lindjen e mesme nuk ekziston inkurajimi grave për të punuar, tha Emanuela Pozan, specialiste për zinxhinore pranë OKB-s. Globalisht rreth gjysma e grave punojnë, ndërsa vetëm 19% e grave punojnë në lindjen e mesme dhe 28% në azinjukore, thuhet në raportin e OKB-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë ka njoftuar se ka raste që grave ju shkelën të drejtat e tyre nëpër ambiente të punës, mirë po jo të gjitha ankohë në institucionet përkatëse për një gjë të tillë. Disa nga shkeljet më të theksuara janë përmendur si mungesa kontratave të punës, orari i sërzgjatur, mohimi i pushimit të leonjis dhe pagesa jo e rregullt. Ndonë se ligji i punës ka hyrë në fuqi 8 vite më parë, ai nuk ka arritur të gjejë zbatim në veçantë në sektorin privat. Raporti Luljeta Krasniqit.
Gratë në Kosovë përballen me bariera të shumta gjatë ushtrimit të profesioneve të tyre, por vetëm një numër i vogël nga to vendosin të ankohen për shkeljet e të drejtave në punë. Shë Hasani u largua nga puna 4 muaj pasi ngeli shtatzën me arsyetimin se performanca e saj ishte ulët.
Kisha filluar punën në një kompani private, nuk po them emrin, cila ka qenë ajo kompani, në atë kohë dhe u martova dhe planifikoja të bëja fëmijë, u mbeta shtatzën Pas 4 muajve kur kuptuan që jam shtatzën, më larguan nga puna. Për shkak të performancës së dop, por nuk ishte pyetje performanca, por shtatzënia ime. Më larguan dhe mbeta pa punë në kohën kur kisha nevojë më së shumti për punë dhe për para. Për këtë nuk u ankova as kont pasi që ishte kompani private dhe ata nuk respektojnë ligjin e punës. U largova nga puna dhe akoma vazhdoj të jem pa punë. Nuk kam arritur të gjej punë, nuk mund të punësohesh lehtë kur je shtatzën apo nënë fëmijëve. Për shkak të obligimeve familjare, ky fenomen duhet të luftohet nga institucionet, nuk është në rregull vetëm pse je famër me më shumë obligime të mos punosh.
Raportimi rasteve të tilla apo dhe shkeljeve të tjera që u bën grave në vendin e punës mbetet sfidë tonë përfaqësues të mekanizmave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Nga rastet e raportuara në këtë mekanizëm, thuhet se shkeljet më të theksuara janë mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur i punës, mohimi i pushimit të lehonisë, pagesa jo e rregullt dhe largimi nga puna për shkak të shtazanisë. Kryetarja e rjetit të grave në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Shukrije Rexhepi, thot për Radio Evropa e Lirë se ka shkelje të shumta që u bën grave në vendin e punës, por që ankesat që u drejtohen atyre janë të pakta dhe në të shumtën e rasteve janë anonime.
Ka raste, nështë ka raste më të rralla, ka raste gojarisht që vjen, njërën nga këto gra e kam ftu që të marrë pjesë në këtë në fjalim, në cilin personalisht do ta spjegon të do ta deklaron të publikisht rastin e saj. Edhe kjo grumë thot mu, nuk u gjojnë me dalë në publikisht, sepse jam moshën 25 vjeqare, edhe nëse unë e sot flasë këto në të bim ku me ditën e qka, atëherë u frigohem se nuk do të më pranoj nesër asë kush më në punë.
Ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi 8 vite më parë, por si tillë nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë, se fatkesisht femrat hezitojnë të paraqesin padritësi që u bën në vendin e punës.
Si arsye pse nuk ka ankesa ose pse ne nuk kemi vrejt, realisht mendoj që është hezitimi i grave që ti potencojnë shkelit e drejtave të tyre për si femra. Unë mendoj ma shumë që është çështja e mentalitetit që mund ta quajmë ende patriarkal në Kosovë.
Në Kosovë, gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së përgjithshme, por pavarësisht kësaj, në tregun e punës, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e tyre punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se politika e jashtme e Kosovës vazhdon të jetë çakorduar dhe pa një strategji të qartë. Ata thonë se në këtë drejtim duhet të punohet më shumë. Mirë po, zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme theksojnë se janë të angazhuar maksimalisht në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet që kanë në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se njohjet e reja për Kosovën janë një proces i pandalshëm dhe siç thaj aktualisht janë të angazhuar për të arritur rezultate konkrete.
Praktikisht na jemi duke punuar, shtrirën në të gjitha kontinentet, jemi duke punuar pa ndërprerje me krejt potencialin që posedojmë. Unë besoj se rezultatet nuk do të mungojnë. Ne tani kemi pas dy njohje këtë ditë dhe besojmë se deri në fund muaj do të kemi edhe një njohje tjetër.
Pacolli tha se si rezultati punës dhe përpjekjeve intenzive, shteti i Madagaskarit e ka njohur Kosovën në nëntor të vitit 2017, Guinea-Bissau e ka rikonfirmuar njohjen e Kosovës dhe së fundi Kosovën shtet e ka njohur edhe Barbadosi.
Ministria e Punëve të Jashtme ka dy detyra kryesore. Një është që sa i përket lëvimit. Një është që të hapë dyrë treja dhe veprimi tjetër është që të timban dyrët që ju në hapë një herë timban hapur. Do të thëtë të lufton që të bëj përpjekje që të sjellë njohje treja të ato shtete cilat nuk e ka njohë Kosovën, kurse të shtete që ka njohë Kosovën kultivon marrëdhënjet.
Në anën tjetër, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se politika e jashtme e Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar dhe pa një strategji të qartë e politikave të jashtme. Labinot Grejçevski, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës që nga koha kur është dhënë mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e deklaratës së pavarësisë, ka humbur shumë mundësi për lobim e njohje të reja.
Në marrëdhënien ndërkombëtare, kur humbet momentumi, atëherë normalisht që duhet një kohë saktuar për ta rikthyer atë momentum dhe me sa kam parë deri më tani nuk po vihet re që kemi ndonjë lëvizje strategjike dhe përmbajtësore nga Ministria e Punëve të Jashtme, në qoftë qeverisë aktuale apo qeverisë kaluar, që të shtohet numri i njohjeve të Kosovës dhe gjithashtu edhe të rritet antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thanë se fushata agresive e Serbisë dhe e mbështetur nga aleatët e saj po pengon në marrjen e njohjeve të reja për Kosovën. Zëvendëskryeministri Pacolli tha se autoritetet serbe po përdorin instrumente të ndryshme për t'i bërë presion vendeve të tërheqin njohjen ose të mos e njohin Kosovën.
Ata kanë në shënjestër shtetet cilat janë ekonomikisht të dobta.
Republika e Kosovës, sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme që i ka publikuar në webfaqen zyrtare, ka siguruar deri më tash 116 njohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dyshimet për bashkëpunim të fshehtë me Rusinë kanë përcjell administratën e presidentit amerikan Donald Trump që nga fillimi. Gazeta Washington Post raporton se Trump ka bërë përpjekje të krijojë një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin, ose ti sjell Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller ka dëshmi se takimi sekret që është zhvilluar në ishullin Seychelles të Oqeanit Indian pak ditë përpara se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të merrte detyrën, ka qenë përpjekje fushatës së tij për të krijuar një kanal me Kremlinin, raporton gazeta Washington Post. Sipas saj, takimi në janar të vitit 2017 është zhvilluar midis Eric Prince, kontraktues ushtarak amerikan i cili është vëllai i sekretarës për arsim të Trumpit, dhe Kirill Dimitrievit, kreu i një fondi të pasurisë të kontrolluar nga qeveria ruse, i cili është i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Duke cituar njerëz që janë në dieni për këtë çështje, Washington Post thot se një dëshmitar që bashkëpunon me Müllerin u ka thënë hetuesve se takimi është caktuar paraprakisht në mënyrë që përfaqësuesi i ekipit tranzitor të Trumpit të mund të takojë një të dërguar të Moskës për të diskutuar marrëdhëniet e ardhshme midis dy vendeve. Washington Post thot se George Nader, biznesmen libanezo-amerikan, i cili ka ndihmuar dhe ka ndjekur takimin në Seychelles, ka dëshmuar për këtë çështje përpara një jurie të madhe e cila po mbledh dëshmi për lidhjet e mundshme midis fushatës së Trumpit dhe Kremlinit. Washington Post thot se Nader ka nisur të bashkëpunojë si dëshmitar në hetimet e Müllerit në muajin janar. Eric Prince ka mohuar se ka takuar Dimitrievin në emër të Trumpit dhe ka thënë se gazetarët duhet ju referohen komenteve të tij publike për takimin të bëra vitin e kaluar. Vitin e kaluar Prince u ka thënë liçvënësve dhe mediave se takimi ka qenë i paplanifikuar dhe i parëndësishëm, pasi ai ka qenë në një hotel luksos në Seychelles për takime me zyrtar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Washington Post thot se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmjetësuar takimin pjesërisht për të shqyrtuar nëse Rusia mund të bindet për të kufizuar marrëdhëniet e saj të ngushta me Iranin, një objektiv kyç i administratës Trump dhe i disa vendeve të gjirit arab. Washington Post, duke cituar zyrtar amerikan, thot se një koncesion i tillë nga Moska do të kërkonte të justifikonte ndonjë lehtësim të sanksioneve amerikane kundër Rusisë nga administrata Trump. Washington Post thot se derisa Mueller po shqyrton rrethanat e takimit në Seychelles, ai po ekzaminon edhe përpjekjet e dukshme të ekipit tranzitor të Trumpit për të krijuar një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Pozita e gruas në Kosovë vazhdon të mbetet me sfida të shumta. Ministria e jashtme zotohet se do të ketë njohje të reja pavarësisht ofensivës diplomatike të Serbisë. Një afgan është arrestuar pas sulmit me thikë në Vjenë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.